მარი დღეს არის სურაბ ჭიაბერაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და ჩვენ ვლაპარაკებთ ნაციონალური მოძრაობის უახლოეს გეგმებზე ამ ლაპარაკი აქციაზე მაგრამ არა მხოლოდ ამაზე დიდი მშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და და გადავალ პირდაპირ საქმეზე 21 მარტის აქცია ეს არის რამე დასაწყისი რამის თუ 21-ში თვითკმარი აქცია ასე ვთქვათ ანუ ორი მსმენი ერთი რომ 21-ში ჩატარდება აქცია სადაც შეკრებილი მოქალაქეები თავის აზრს გამოხატავენ თუ ეს არის რაღაც სერიები იწყება ამითი არ ვიცი
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მივესალმები მსმენელს 21 მარტის აქცია რაღაცა პროცესის ლოგიკური შედეგიც არის და ასევე მომდევნო პროცესის ლოგიკური დასაწყისიც. როდესაც ვამბობთ რომ შედეგია, გულისხმობთ იმას, რომ ქართული ოცნების და ბიძნა ივანიშვილის მართველობის 2.5 წელიწადის განმავლობაში ჩვენ არასოდეს არ დაგვიყენებია მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა, რადგან ვფიქრობთ, რომ ყოველწამიერად ამგვარი მოთხოვნის დაყენებით არ უნდა გააშარჟო ასეთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, როგორც ამას ოპოზიცია თავის დროზე აკეთებდა, როდესაც ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში. მაგრამ დღეს მივედით სწორედ იმ ზღვართან, როდესაც აუცილებლად მიგვაჩნია მთავრობის შეცვლა იმ ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად ასეც ყველანი აღმოჩნდით სწორედ ამ მთავრობის არაკომპეტენტურობისა და უნიათობის გამო. რა თქმა უნდა, ასევე ამას ახლდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც ჩვენ მთავრობას შეთავაზეთ ამ საკითხზე შეიძლება პარლამენტში სამი კვირის წინ მათ დემონსტრაციულად უარი თქვეს პარლამენტში გამოცხადებაზე და თვით უმრავლესობაც ასე მოიქცა ერთხელ, ორჯერ და ბუნებრივია ამან ჩვენ მიგვიყვანა იმ კრიტიკულ ზღვრამდე, როდესაც საჯაროდ განაცხადეთ, რომ თავრობა უნდა გადადგეს. თუმცა ჩვენ არ გვითხოვს, როგორც ამას ასევე ოპოზიცია თავის დროზე აკეთებდა წლების განმავლობაში, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, რადგან მიგვაჩნია, რომ თუ ბიძინა ივანიშვილს და საპარლამენტო უმრავლესობას ეყოფა გონიერება, შესაძლებელია, რომ ეს მთავრობა გამოიცვალოს, შეიქმნას ანტიკრიზისული მთავრობა, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობა, რომელიც განახორციელებს ძალიან ლოგიკურ და მწყობრ პროგრამას იმისათვის, რომ კრიზისიდან გამოვიდეთ.
და ჩემ შეკითხვას მოუბრუნდები, თქვა 21-ში არის აქცია, მოთხოვნა არის მთავრობის გადადგომა, მთავრობა არ გადადგება 21-ში, მე რა ხდება?
ლოგიკური კითხვა არის, მადლობა ამისათვის. ბუნებრივია ჩვენ პირველ რიგში აქცია ტარდება იმისათვის, რომ ჩვენ ვანახოთ მთავრობას და ბიძინა ივანიშვილს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უკვე მიუღებელია ხადურის, ღარიბაშვილის, კვირიკაშვილის და მათი მთავრობა, ისინი ქვეყანას კრიზისიდან ვერ გამოიყვანენ, თუ არა უფრო მეტად გაღრმავდება ეს კრიზისი. ძალიან გულუბრყვილო იქნება მასაც იმის მოლოდინი, რომ მთავრობა ამ პირველი რეაქციაზე გადადგება, თუმცა რა თქმა უნდა, თუ ისინი თუ კრიზისი ღრმავდება და ჩვენ ვხედავთ მთავრობა არ გადადგა, ბუნებრივია საპროტესტო აქციები გაგრძელდება. ეს გარდაუვალია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავდივართ ხალხში და ძალიან ბევრი ადამიანი არის შეწუხებული იმ კრიზისით, რაც და შეეხო თითოეულის ოჯახს და ჯიბეს, რაც ქვეყანაში ხდება. მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, ავტობაზრობებზე იმის გამო, რომ რეექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში შეიზღუდა და ქვეყანაში კიდე ეკონომიკური კრიზისი ავტომანქანების საერთოდ აღარ იყიდება, ვინც შემოიყვანა ავტომანქანები, მათ დაუწესდათ საჯარიმო სანქციები, იმიტომ რომ დროულად ვერ გადაიხადეს გადასახადები, მაგრამ ძალიან კონკრეტული წინადადება გვაქვს, რომ მათ ჯარიმები მოეხსნათ ან ერთი წლით გადაუვატეთ, ხო? ბუნებრივია, თუ ამ ნაბიჯს, ეს არის ერთ-ერთი ვთქვათ იმ 26-დანაც ჩვენ გავაჟღერეთ, ხო? თუ ამ ნაბიჯს ხელისუფლება არ იზიარებს, ბუნებრივია ტემპერატურა იმატებს ამ ხალხში, იმიტომ რომ საიდან გადაიხადნენ, თუ მანქანებს ვერ ყიდიან. ამიტომ ეკონომიკური კრიზისი თუ ღრმავდება, ბუნებრივია ხალხის განწყობა მთავრობის საწინააღმდეგოდ იმატებს და ეს გარდაუვლად მოხდება.
თუ აპირებს ნაციონალურ მოძრაობას, რა ვიცი, გაკვეთილი ისწავლოს, გაიზიაროს, გამოცდილება, არ ვიცი, სწორი როგორ იქნება, მანამდე ოპოზიციისა. გულისხმობ თქვა ერთ-ერთ რას, რომ თავად ნაციონალური მოძრაობა აკრიტიკებდა ხოლმე ოპოზიციას, თუ შეიძლება ნიშნის მოგებით ეუბნებოდა, არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ექსპერტების და სხვაობის, რომ ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციურ აქციებს არ ქონდა მკვეთრად გამოხატული გაგრძელების გეგმა. იგულისხმობა, რომ თქვა, შეიკრიბა რამდენიმე ათასი ადამიანი, ან ცოტა მეტი, ან ცოტა არა, აქ მშობლებო, რომელ აქციაზე ელაპარაკე, გარკვეული მოთხოვნით. თუმცა შემდეგ რა უნდა მომხდარიყო, ხშირ შემთხვევაში ალბათ არიცოდნენ ორგანიზატორებმა, ან ვერ აკეთებდნენ, იმიტომ რომ არც ჩანდა მაინდა მაინც რა შეიძლება რომ გაეკეთებინა ანუ ერთერო შეიკრიბა ხალხი მე რა შვები ანუ ზოგ შემთხვევაში იყო გამოსავალი საკნების შადგმა ზოგ შემთხვევაში იყო რომ მე კიდე შევიკრიბოთ მაგრამ მე ამ ხრივ რას ფიქრობ
მე როდესაც ვახსენე რომ ოპოზიციამ თავის დროზე თავის ქმედებებით გააშარჯა ისეთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნა როგორც ან თავრობის გადადგმა სწორედ ამას გულისხმობდი რომ ეხლაც ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში შესაძლებელია არსებობდეს ასეთი მოლოდინი რომ აი თუ ამდენი რაოდენობის ხალხი იკრიბება რუსთავაზე მაშინ დამთავრდა ესე იგი ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და ჩვენ როგორც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ასევე ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც გვესმის პასუხისგებლობა რომ უნდა ქვეყანაში განხორციელდეს პოლიტიკური ცვლილებები უნდა ქვეყანაში განხორციელდეს ეკონომიკური ცვლილებები მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ჩარჩო რომელსაც ჩვენ პირველ რიგში და ასევე განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში და პირველ რიგში ევროპაში არსებული დემოკრატიული პრაქტიკა, როდესაც და ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის, როდესაც შესაძლებელია პარტია მაგალითად ჩვენ დავრჩეთ ოპოზიციაში, მაგრამ თუ უმრავლესობა საპარლამენტო უმრავლესობას ყოფნის გონიერება ჩვენ თანხდებით ტექნიკურ მთავრობას. ეს არის ჩვენი შემდგომი მოთხოვნა და ნაბიჯი. ახლა თუ ამაზეც არ მოდიან,
ორისულად ვაგვისნათ მას ტექნიკური მთავრობა რა არის?
ტექნიკური მთავრობა ეს არის, აი თქვა საბერძნეთში იყო ამის გამოცდილება, იტალიაში და ასე შემდეგ. როდესაც საპარლამენტო უმრავლესობა ამბობს, რომ აკი ამ მთავრობამ არ გაამართლა, თუმცა მთავრობას აკომპლექტებს არა პოლიტიკურად უმრავლესობა, ისევ თავის პოლიტიკური გუნდიდან არც ჩვენზე არ გადმოდის. ამ შემთხვევაში ძალიან კაფიოდ ვამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას და ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ ჩვენ დავაკომპლექტოთ მთავრობა, არამედ საპარლამენტო უმრავლესობას და უმცირესობას თანხმდებით ეგრეთ წოდებულ ტექნოკრატებზე, ექსპერტებზე, თქვათ ეკონომიკის, ფინანსების კარგ სპეციალისტებზე, მიუკერძოებლებზე პოლიტიკურად და ასეთი ჩვენი აზრით 15-20 ადამიანი ქვეყანა შეიძლება მოიძებნოს, რომლებიც ტექნიკურად ადგამენ იმ ნაბიჯებს, რაც ეკონომიკური კრიზისის გამოყვანისთვის არის აუცილებელი. თუ ამას არ აკეთებენ, ბუნებრივია, აქ მოდის თქვენი შეკითხვა, მე რას ვაკეთებ და ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ასეთი მასშტაბური აქციები, შეიძლება იყოს ცალკეული ცირედი აქციებიც, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს იყოს დემოკრატიული კონსტიტუციური პოლიტიკური ბრძოლის ჩარჩოებში და არ გავაკეთოთ ის, რაც აკეთებდა ჩვენი დროის ოპოზიცია, რომელიც თავის ქმედებით ყოველთვის ცდილობდა გასცდინოდა კონსტიტუციურ ჩარჩოს.
ჩვენ ახლა ახალი ამბების დრო გვაკეთებში ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოდი ტელეფონის ნომერს გეტყვით, ალბათ 1-ან 2 ზარის მიღებას მოახერხებ. 2-988-327 არის, თუმცა ბუნებრივი ახალი ამბების მერე ჯობია რომ დარეკოთ, მაგრამ ხა შეიძლება დარეკოთ უბრალოდ მერე ჩაერთვებით. მოკლედ ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ და ერთ წუთში მოუბრუნდებით ისე.
საქართველოს საგარეო საქმეთა და სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკების 31-მე რაუნდს შეეხება და ამ რაუნდის მიმდინარეობის ფონს სამინისტროს ცნობით მოლაპარაკები ჩატარდა რთულ ვითარებაში, როცა მოსკოვში ხელი ეწერებოდა რუსეთსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას ეს გულისხმობს რუსეთის მიერ ცხინვალის რეგიონის ფაქტობრივ ანექსიას და პირდაპირ კავშირშია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების დღის წესრიგის ყველა მთავარ საკითხთან, როგორც უსაფრთხოების, ისე ჰუმანიტარული მიმართულებითო აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მოსკოვსა და ცხინვალს შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი და განაცხადა, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო ამძიმებს ოკუპაციის შედეგად შექმნილ ვითარებას და ის ანექსის ხარისხში გადაყავს. ეჩხება უცხოეთის ამბებს, ტუნისის პრეზიდენტმა დაიმუქრა, რომ დაუნდობელ ბრძოლას უცხადებს ტერორიზმს. ტუნისის დედაქალაქში მუზეუმში მომხდარი თავდასხმის დროს სულ ცოტა 18 უცხოელი ტურისტი და 2 ტუნისელი დახოცეს თავდამსხმელებმა, რომლებიც მოგვიანებით ინციდენტის დასასრულს მოკლეს სამართალდამცავებმა. შეერთებული შტატების და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიმართ სანქციებს არ შეასუსტებენ, ვიდრე მოსკოვი ბოლომდე არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს.
რეკლამა აშვიცსა და ოთხზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 2100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაბრუნდები სტუდიაში, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ ჩვენთან ერთად სტუმრად. ჩვენ ლაპარაკობთ 21 მარტის აქციაზე და არა მხოლოდ, ასე გეგმებზე თუ მე რა შეიძლება მოხდეს. და ხალხის რაოდენობას რაც შეეხება. წინა აქციები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობა ჩაატარა, საერთოდ მანამდე ყველა აქცია რაც იყო, ყოველთვის ხელისუფლება როგორც ამბობენ, ამცირებდა ხოლმე მისული ხალხის რაოდენობას. თავად ვინც იყო მისული ორზე ამრავლებდნენ, ისინი სამზე ყოფდნენ, მუდმივი დავარი ხოლმე მასთან დაკავშირებით, თუ ვინ როგორ რამდენი სად მივიდა. მაგრამ და ასევე ყველა პარკი შეიძლება რაოდენობას არა აქვს მნიშვნელობა, აქ ხარის სულის კვეთებას, მაგრამ რაოდენობას მაინც ხომ აქვს მნიშვნელობა. ანუ არის განსხვავება 1000 კაცი მივიდა თუ 10000, ხომ? ანუ ამ ხო რამდენს ელით, ანუ გაქვთ თქვა სააგიტაციო მუშაობა დაწყებული, რომ შეკრიბოთ ხარდამჭერები, გამოხვიდეთ, როგორ მიმდინარეობს ამ ხო მუშაობა?
მე
რისი მედიკა?
მოკლედ მე ვარ თქვა საარჩევნო ხმების დაცვის სპეციალისტი, მაგრამ მიტინგზე რაოდენობის დაცვის სპეციალისტი მე თვითონ არა ვარ, თუმცა ველოდებით საკმაოდ დიდ რაოდენობას და ჩვენთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხალხში სიარული და ზოგადად იმ პრობლემების მოსმენა, რის წინაშეც საზოგადოება დგას. ბუნებრივია რაიონებში ჩვენი ადგილობრივი ლიდერები და აქტივისტები ასევე ატარებენ სააგიტაციო შეხვედრებს და ბუნებრივია მობილიზაცია იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივ ასე ხდება. ჩვენ როგორც პარტიას გვაქვს ერთ-ერთი ძლიერი ინფრასტრუქტურა ქვეყნის მასშტაბით და ინფრასტრუქტურაში ვგულისხმობ პირველ რიგში ადამიანებს, რომლებიც ერთგული არიან იმ იდეების, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ხალხი საკმარისი რაოდენობით იქნება და მე ვფიქრობ, რომ თუ ხელისუფლებას ეყოფა გონიერება, მან ყურად უნდა იყოს ჩვენს მიერ გაცხადებული მოთხოვნაც და პროგრამაც, როგორ გამოვიდეთ ეკონომიკური კრიზისიდან.
მოდეთ სვენელს შავთავ და შემდეგ გავაგრძელოთ კვლავ ლაპარაკი. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გამარჯობა, ალო, ეთერში ხართ, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გაგიმართ. ეთერში ხართ, ბჟანეთ, დასვით შეკითხვა, ნაზრი გამოთქვით.
ალო.
ნაკოცავთ არის მის სიტყვა მომსმელოს 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ ჩვენ სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ 21 მარტის აქციაზე და მაინც გაქვს შეფასება რამდენია კარგი რაოდენობა ხალხის. ისე უბრუნდება, ისე ამაზე იქნება ლაპარაკი მაინც ერთი და მეორე მხრივ ალბათ მაინც არის მნიშვნელოვანი, თუნდაც იმიტომ, რომ თქვათ პარტიამ განსაზღვროს თავისი შანსები იმისა, რომ თქვათ გააგრძელოს პერმანენტული აქციები, ან პერმანენტული შეიძლება არა თქვენ სიტყვა, მაგრამ თავის
კიდევ მეორე ჯერ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ბრძოლის ყველა მეთოდის გამოყენება, გულისხმობ როგორც პარლამენტის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, ისე პარლამენტს გარეთ და შესაბამისად ჩვენს აქციაზე არის დამოკიდებული რამდენიმე პარალელური პროცესი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავარი ფოკუსი ეს არის ის კრიზისი ეკონომიკური, რაშიც ვართ. სამწუხაროდ მთავრობა კი არ აღიარებს, რომ კრიზისია, მაგრამ კრიზისი არის და ხალხის რაოდენობა იქნება პასუხი ხადურის განცხადებას, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არის. ჩვენ რასაც
ხედავთ, ოფიციალური ტერმინი არ ვიცი, ეთახმეთ, რომ სავალუტო კრიზისია, რომელსაც ოპოზიციაც იყენებს ხოლმე თუ არ
შეეკონომიკოს. ეს ძალიან მარტივი ინდიკატორი ამის ხა. ჩვენ შეიძლება შევიდეთ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური თეორიებით კაზუისტიკაში და დავაში, მაგრამ რეალურად ადამიანი, რომელიცაც თქვა პატარა მაღაზია აქვს, ქირას იხდის დოლარში, რომელსაც თქვა იმპორტიორი აწვდის აზიაში გასაყიდ საქონელს პრაქტიკულად დოლარში ანგარიშობს კურსის მიხედვით თითოეული პროდუქტის ღირებულებას და მე ამ ადამიანს უწევს ფასების მატება, რაც ბუნებრივია აისახება მსყიდველობით უნარიანობაზე, ანუ ნაკლები იყიდება, მას შემოსავალი უმცირდება, დოლარებში ესე იგი ნაკლებს ახურდავებს ლარის კურსის გამო, უჭირს გადაიხადოს ქირა, გადაუხადოს საქონლის საფასური იმპორტერს, ანუ მთელი ჯაჭვია პრობლემების და ახლა ჩვენ ამ ადამიანებს ტერმინოლოგიური კაზუისტიკით ველაპარაკოთ, როგორც ხადური აპირებს, ეს ვფიქრობ არასწორი იქნება. ფაქტია, რომ ეს შეეხო თითოეულ ოჯახს ერთი და მეორე. ისიც ფაქტია, რომ გამოცხადებული 2%-იანი ეკონომიკური ზრდით ჩვენი ქვეყანა მოკლევადიანად ვეღარ აწევს იმ სოციალურ ვალდებულებებს, რაც სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო და გრძელვადიანად კიდე ჩვენ 2%-იანი ჩვენ ხო არა ვართ ჩამოყალიბებული გაჯერებული ეკონომიკა, ვთქვათ როგორც გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ხო? ჩვენ გვჭირდება მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მინიმუმ 7%-იანი და უფრო მეტი იმისათვის, რომ იყოს პროგრესი, ანუ იმ რა თქმა უნდა სოციალურ კეთილდღეობაზე აისახოს, მაგრამ ამავდროულად საკმარისი ფული დაიხარჯოს ქვეყნის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ნენელად დავეციოთ მოწინავე ქვეყნებს. და ეს თავისთავად 2%-იანი ზრდა ჩვენი განვითარებისთვის არის პირველ რიგში კრიზისი, თავი რომ დავანებოთ, რომ შეეხოთ თითოეულ ადამიანს, რომელიც თქვათ წვრილი მეწარმე იქნება, მანქანების გამყიდველი, საპარიკმა ხერუ აქ თუ ნებისმიერი რა, ძალიან ბევრი არაფერს ვამბობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც საერთოდ უმუშევრები არიან და მაგალითად პენსიონერები რო ავიღოთ, პენსია 150 ლარი დღევანდელი კურსით გადაყვანილი არის უფრო ნაკლები, ვიდრე 125 ლარი გადაყვანილი იმ კურსით, რაც იყო. შესაბამისად, ხო იკლებს არა თითოეული ადამიანის კეთილდღეობა და ამაში ეს.
მოდი ვეცდები რომ სმერელი ჩავთვა, მაინც ერთ მოვასწრებ წესით 2998 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მინდა რომ არ მხოლოდ აქციაზე კითხოთ, არამედ ზოგადად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე. ერთ-ერთი გამოწვევა ალბათ სწორი სიტყვა იქნება, რომელიც იდგა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წინაშე, იყო ალბათ რებრენდინგი, ხო? ანუ თავიდან იყო ნაციონალური მოძრაობა მანამდე არჩევნებამდე, დამარცხებამდე არჩევნებში მართველი პარტია, პრეზიდენტიც, პრემიერიც, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ნუ შემდეგ ნელა მოხდა პარტიის გადაკეთება ოპოზიციურ პარტიად. და ამ ხნის განმავლობაში ალბათ გამოწვევები იყო ბევრი ის რამ, რაც ნაციონალურ მოძრაობასთან იყო ხოლმე ასოცირებული მისი ხელისუფლებაში კონფლიქტის დროიდან. არც გასაგებად მომბობ თუ არა. რამდენად კვინტერაც მონაწილეობთ ამ პროცესში, რომ შეიძლება რამდენი მნიშვნელოვანია, რომ დაასრულდეს ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი, თქვენ თუ უყურებთ ამას?
ეს დიდი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დიდი გამოწვევა იყო ჩვენთვის ოპოზიციაში ყოფნა, იმიტომ რომ ქვეყანაში არ არსებობდა ტრადიცია, როდესაც სახელმწიფო პარტიამ წააგო არჩევნები და ის გადარჩა. ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველები აღმოჩნდით და ბუნებრივი ამან მოითხოვა ბევრი რამის გადაწყობა. პირველ რიგში პარტიული სტრუქტურის მოხდა პოლიტიკური საბჭოს გაფართოება, გადაწყვეტილებათა ცენტრალიზაცია და უფრო ჰორიზონტზე გადატანა, რაიონებში პრაიმერიზების ჩატარება. მაგალითად, თუ საპრეზიდენტო არჩევნებზე დავით ბაქრაძე გამოკვეთილი ლიდერი იყო და ვიღაცას ეგონა, რომ ეს პრაიმერიზი იყო გარკვეული ფორმალობა, უკვე ადგილობრივი არჩევნებში კანდიდატების შერჩევისათვის რაიონების დონეზე ჩვენ პრაიმერიზებმა ბევრგან მოგვცა საკმაოდ უცნაური შედეგი, როდესაც ადამიანებმა, რომლებიც წლების განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობას ადგილებზე წარმოადგენდნენ, უცბად წააგეს ახალმოსულ ადამიანებთან, რომლებმაც ახალი ენერგია შემო ტანის პარტიაში. ამ თვალსაზრისით ტრანსფორმაცია მოხდა პარტიის და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან პოზიტიური გამოცდილებაა. ეხლა, რა თქმა უნდა, 2013 წელს იმ დიდი რეპრესიების ქვეშ, რომლის ქვეშაც სამწუხაროდ ეხლა ვრჩებით, პირველი ტალღა იყო, რომ იცით რა, ის სახელი შეიცვალეთ, ლიდერები შეიცვალეთ და ასე შემდეგ. პოლიტიკური დევნის და რეპრესიების ქვეშ, რასაც ჩვენ დღესაც ვართ, ეს საკმაოდ რთული პროცესია და ეს ვერ იქნება ხელოვნური პროცესი, ეს უნდა იყოს გარკვეული ლოგიკური პროცესი. ჩვენ შემოგვემატა ხალხი, მე ვფიქრობ ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი და გვემატება ყოველდღიურად, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, და მე ძალიან კონკრეტულ გამოწვევას დავასახელებდი ეხლა ამ მომენტში, რაც არის. ძალიან ბევრი ადამიანის გამგვესმის, რომ აი ცირა თურმე შენება მარტო თქვენ შეგძლებიათ და კარგი იქნება, რომ თქვენ დაბრუნდეთ ხელისუფლებაში, მაგრამ არის საზოგადოების ნაწილი, რომლებიც ამ იდეის მიმართ ჯერ კიდევ სკეპტიკურად არის განწყობილი, გარკვეული შეშების გამო. მათ ეშინიათ, რომ ის უარყოფითი, რაც ვთქვათ, მართებულად თუ არამართებულად, მოწებებულად თუ არის რაღაცნაირად ეს სტერეოტიპები ჩვენზე მოწებებული და ეშინიათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ვთქვათ, შეძლებს თუ არა გათავისუფლდეს იმ შეცდომებისგან, რაც თავის დროზე იყო.
მოდი ჩაგეთვით ეს სტერეოტიპები, თქვენი აზრით, სულად იყო მოწებებული და დაუმსახურებელი იყო? ანუ
არა, მე
მოძრაობთან რებრენდინგზე როცა იყო ლაპარაკი, ხშირ შემთხვევაში საყვედურობენ, რომ ვთქვათ, ეს ღიად ნაციონალურ მოძრაობას არ უთხოვს, რომ აი ესენი შეგეშალა. გარდა იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში ბევრი რომ გადაცდომები იყო, რაღაც თალკეული ინდივიდები ვერ გავაკონტროლეთ, მაგრამ საკმარისია ესა.
მე ფიქრობ რომ ქვეყანაში რომ არ ყოფილიყო პოლიტიკური რეპრესიების სისტალღა, რასაც ჩვენ აღმოჩნდით, გაცილებით უფრო აი ესეთი ღია პროცესი, რასაც თქვენ ამბობთ, თქვათ, ჩვენი წარსული შეფასება, გაცილებით უფრო მარტივი იქნებოდა. მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც აბსოლუტურად ჩვენს მიერ ჩვენი ხელისუფლების დროს დაშვებულ შეცდომებზე კიდევ უფრო ფართო დისკუსია ხელისუფლების მხრიდან შეიძლება გადაზრდილიყო და თქვენს კარგად იცით ეს მოთხოვნები, გაჟღერებული არაერთხელ იგივე საპარლამენტო უმრავლესობის, ბიძინაივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ, რომ ნიუმბერგის პროცესი უნდა მოუწყოთ ქალბატონი წულუკიანისთვის, მე მგონი, და ქალბატონი გვენეტაძისთვის, რომელიც კანდიდატია უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეს. ეს იდეა დღესაც მიმზიდველია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ნიუმბერგის პროცესი მოუწყონ. ამ პირობებში დემოკრატიული პროცესი, რომ პარტიამ თავისი პროგრამა განვლილი გზა გადააფასოს, საკმაოდ რთულია. ამის მიუხედავად ჩვენ დღესაც არ გვეშინია იმის აღიარება, რომ შეცდომები ჰქონდა და დღესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ სწორედ იმ შეცდომებს, რაც იყო ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, რაც ბუნებრივად ხდება ზოგჯერ ყველა ხელისუფლების დროს, მაგრამ რაღაცები არის დაუშვებელი, ჩვენ არ გავემეორებთ. ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად, საზოგადოებას ჯერ კიდევ სჭირდება დარწმუნება. ამაში ეს ჩვენი მოვალეობა არის, რომ საზოგადოებას ძალიან კონკრეტულად დაუხსნათ, რას გავაკეთებთ ეკონომიკის, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისთვის და რას არ გავაკეთებთ, და ეს აბსოლუტურად ჯანსაღი მოთხოვნაა.
და ძალიან სწრაფად აგის თუ კითხოს, ერთი წუთიც კი არ დაგვჭა. აქამდე ნაციონალური მოძრაობა იყო სწორად არასწორად მიხეილ სააკაშვილის პარტია წერტილი. ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ თვითონ, რომ ეს პოსტ მიშას ნაციონალური მოძრაობა თუ კლავ მიშას ნაციონალური მოძრაობა პლუს ვიღაც სხვა ხალხი თუ აი რა?
მიხეილ სააკაშვილი არის პარტიის თავმჯდომარე. პარტიას ყავს პოლიტიკური საბჭო 68 კაცის შემადგენლობით, რომლის თავმჯდომარე პოლიტიკური საბჭოს არის დავით ბაქრაძე. პარტიას ყავს გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი, რომელიც ამჟამად ციხეშია, აღმასრულებელი მდივანი ზურაბ ჯაფარიძე და სამდივნო, მათ შორის მეც შევდივარ ამ 9 კაციან სამდივნოში. რეგიონებში არის ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაციები, ამიტომ გადაწყვეტილებები მიიღება ძალიან ფართო კონსენსუსით პარტიის
შეერთებით. ნუ მაგასე გასახელოთ, რომ აღას დახვრა ამოგვეწურად, რომ ზურაბ ჯაფარიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გახლართ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდია.